Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam najvažnije događaje koje su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležile prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
Radio Sputnik.
U prošlu nedelju na Kosovu i Metohiji održani su lokalni izbori. Prema podacima Centralne izborne komisije, na njima je glasalo ukupno 42,49% upisanih birača, a najveća izlaznost zabeležena je u srpskim sredinama. Srpska lista osvojila je 100% glasova na izborima za odbornike u Severnoj Mitrovici, a njeni kandidati pobedili su i u svih 10 opština sa većinskim srpskim stanovništvom. To je, zahvalivši se građanima, rekao predsjednik liste Goran Rakić, a ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručili su da je rezultat pokazatelj upornosti, hrabrosti i nesalomivosti srpskog naroda, ali da je nedvosmislen izraz poverenja srpskog stanovništva na Kosovo i Metohiji u državu Srbiju. Inače, u 19 opština na Kosovo i Metohiji gradonačelnik je izabran u prvom krugu, a ni u jednoj od tih opština nije pobedio kandidat Samoopredeljenja. U većini od 28 opština sa albanskom većinom, uključujući Prištinu, predsjednici će biti izabrani u drugom krugu. S druge strane, otpravnih poslova ambasade Sjedinjenih Država u Prištini Nikolas Đakobe ocenio je da su lokalni izbori održani u prošlu nedelju bili pobjeda nove demokratije koja, kako je rekao, cveta na Kosovu. I u Severnoj Makedoniji u prošlu nedelju održan je prvi krug lokalnih izbora. Po zatvaranju birališta pobjedu su proglasili i vlast i opozicija. Prema oceni predsjednika Demokratske partije Srba u Severnoj Makedoniji Ivana Stojiljkovića, glavna poruka ovih izbora bila je da je opozicija trijumfovala i da se priprema lagano prizemljenje, kako kaže, propale politike Zorana Zajeva. Optimistične izjave i prognoze iz oba tabora, vladajućeg i opozicionog, govore o tome, kaže Stojiljković, da se svi pripremaju za drugi krug koji se održava 31. oktobra.
Inače, opozicija predvođena od gospodina Miskovskog, on vodi najveću makedonsku partiju VMRO-DPMN. Mi smo deo te koalicije koja se zove Obnova za Makedoniju. Uspjela je da ubedljivo porazi Zorana Zajeva u skoro svim većim opštinama u Makedoniji i u gradu Skoplju. To može da se vidi iz rezultata koje je objavila Državna izborna komisija, tako da od 8 gradskih opština u Skoplju, u 5 je pobedila opozicija, u 4 u prvom krugu, u jednom vodi ubedljivo falio 17 glasa za pobedu u prvom krugu, možda će završiti ta opština sa pobedu u prvom krugu. Jedna opština je pripala albanskim političkim partijama, Demokratskoj uniji za integraciju, a dve su ostale za borbu u drugom krugu, gde opozicija ima realne šanse da trijumfuje i u obe opštine.
Kad je reč o Socijaldemokratskom savezu Zorana Zajeva, od velikih opština pobedili su samo u Strumici i još 4 ili 5 manjih opština sa po 4 ili 5 hiljada stanovnika, kaže Stojiljković. U osvrtu na to što lokalni izbori znače za Srbe u Severnoj Makedoniji, lider Demokratske partije Srba kaže da su oni imali dva cilja, da podrže kandidate opozicije u kontekstu svojevrsnog referenduma o tome da li Zoran Zajev treba da ostane na vlasti, kao i da se dogovore sa opozicionim partijama o tome da što više savjetničkih mesta u lokalnim samoupravama zauzmu članovi partije Srba.
Slušate Radio Sputnik.
Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, u pratnji trojice mitropolita, prošlog vikenda posjetio je Sarajevo prvi put od ustoličenja. Prošetao je centrom grada, pio vodu sa česme na Baščaršiji, imao samo najlepše reči i o gradu i o njegovim žiteljima. Služio je i liturgiju u Sabornoj crkvi, a narodu u istočnom Sarajevu poručio je da čuva pravoslavnu veru i živi po njenim načelima. U sarajevskim medijima, međutim, ovu posetu pratili su naslovi koji su Porfirija predstavili kao čoveka koji se sreće sa četničkim popom koji je blagosiljao oružje tokom rata u Bosni i Hercegovini. Bogoslov Darko Đogo objasnio je u razgovoru za Sputnik da je ova poseta pre svega smetala političkoj eliti u Bosni i Hercegovini, jer patrijarh Porfirije, kako kaže, u simboličkom smislu ujedinjuje sve Srbe, što je razlog iz kojeg im smeta i Srpska pravoslavna crkva.
Zbog činjenice da Srpska pravoslavna crkva samim svojim postojanjem predstavlja, kako
se to političkoj eliti u Sarajevu čini, a opasnost za pokušaj da potpunosti vladaju bosansko-hercegovačkim političkim i društvenim prostorom, stvarnošću, samom činjenicom da je ona jedina institucija srpskog naroda koja funkcioniše na prostoru svih bivših jugoslovenskih republika. I u simboličkom planu patrijarh srpski je jedina apsolutno nesporna figura koja ujedinje svakog Srbina ma u kakvoj državi ili pseudodržavi da živi.
Inače, dvodnevna poseta srpskog patrijarha predstavnici Bosne i Hercegovine došla je u trenutku najvećeg pritiska na Republiku Srpsku od kad ona postoji, ali i otrovnih strelica upućenih iz Sarajeva nakon rukopoloženja mitropolita Joanikija na Cetinju, kaže Darko Đogo. Ovaj vanredni profesor Bogoslovskog fakulteta u Foči uporedio je prošli vikend u Sarajevu i sa nedavnim dešavanjima u Crnoj Gori, podsjetivši da je Srpska pravoslavna crkva do rata bila jedina institucija u Sarajevu kojoj nije vraćena imovina obrazovnih institucija.
Radio Sputnik.
Velika Britanija, Sjedinjene Države i Priština na posljednjoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zatražili su ukidanje misije UNMIK-a na Kosovu i Metohiji, ne zato što je, kako tvrde, ona nepotrebna jer je ispunila svoju misiju, već zato što bi njenim ukidanjem Kosovo automatski postalo nezavisna država, ocenio je protekle nedelje u razgovoru za Sputnik spoljnopolitički komentator i diplomata u penziji dr. Zoran Milivojević. On naglašava da u ovom zahtevu nema ništa novo, ali da je dobro što su pored Rusije i Kine ovog puta i druge zemlje kao što su Indija, Tunis i Vijetnam, čije zalaganje itekako značajno podržale opstanak misije UNMIK-a. On smatra da kako vreme prolazi sve više deluje da upravo to jača kao osnova stava u vezi sa kosovskim pitanjem.
To zalaganje Velike Britanije i Amerike ja ne vidim kao ništa novo. Dakle, to je već ustavljeni pokušaj da se UNMIK dovede u pitanje. Mislim, ovoga puta ono što ide u korist UNMIK-a, da tako kažem, to je stav specijalnog predstavnika generalnog sekretara gospodina Tanina i samog generalnog sekretara i ceo izveštaj u stvari pokazuje da Ujedinjene nacije stoje dosta postojano na poziciji da je to pitanje koga se Ujedinjene nacije neće odreći i koje je pre svega u nadležnosti Ujedinjenih nacija.
Zoran Milivojević ističe i da je ovakav stav unutar Ujedinjenih nacija veoma važan jer, kako kaže, svi događaji na Kosovu i Metohiji u posljednje vreme pokazuju osnovanost stava da je to pitanje duboko u nadležnosti Saveta bezbednosti, čija je odgovornost očuvanje mira i stabilnosti u južnoj srpskoj pokrajini. Milivojević na kraju razgovora za Sputnik podsjeća da Velika Britanija, Sjedinjene Države i Priština od samog početka rada Euleksa na Kosovu i Metohiji zahtevaju da se misija UNMIK-a ukine.
Slušate Radio Sputnik.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan protekle nedelje usprotivio se aktualnoj strukturi Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. On je ocenio da je nakon Drugog svjetskog rata uspostavljen nepravedan sistem u kojem je sudbina čovečanstva ostavljena, kako je rekao, na milost i nemilost šačice država pobednika u tom globalnom sukobu. Stručnjak za međunarodno pravo iz Rusije Marija Jarmuš ističe da je predvidiva, ali ne i opravdana želja Turske da uđe među stalne članice Saveta bezbednosti, ali kako je rekla, ova Erdoganova izjava je populistička i nema pravne ni istorijske argumente.
Ja svešeno saglasna sa ministrom inostranih dijela Rusijske federacije.
Slažem se s ministrom Lavrovim u tome da su stalne članice Saveta bezbednosti njih pet nosioci interesa svih zemalja i praktično kolektivne bezbednosti. Slažem se i da ta petorka ne može nikom da diktira bilo šta u procesu donošenja odluka. Vrlo često se dešava da jedna zemlja pokreće neku inicijativu pa je neki podrže, a neki ne. A ponekad neka od stalnih članica uloži veto. Radi se dakle o konstruktivnom procesu koji pretpostavlja sveopšti dijalog i mirno rešenje svih pitanja koje iskrsnu u životima svih zemalja.
Inače, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov nakon izjave Erdogana poručio je turskom predsjedniku da se slaže s tvrdnjom da pet stalnih članica Saveta bezbednosti nemaju pravo da diktiraju sudbinu sveta, ali, kako je naglasio, one to pravo niti imaju, niti na njega pretenduju. One naprotiv pretenduju samo na ovlašćenja koje imaju na osnovu povelje Ujedinjenih nacija, koje odražava kolektivnu volju članica svetske zajednice i podrazumeva posebnu odgovornost za stanje stvari u svetu za članice Saveta bezbednosti, a pre svega, kako je rekao Lavrov, za izbjegavanje globalnog sukoba. Ruski šef diplomatije također je rekao da smatra da postoji potreba da se Ujedinjene nacije i Savet bezbednosti prilagode novim realijama u svetu, ali i da Moskva smatra da zapadnim zemljama nisu potrebna dodatna mesta u Savetu bezbednosti, već ih treba dati državama u razvoju iz Azije, Afrike i Latinske Amerike. Protekle nedelje Rusija je obustavila rad svog stalnog predstavništva pri NATO paktu kao i glavnog vojnog predstavnika, ali i rad komunikacione vojne misije Alijanse u Rusiji uz oduzimanje akreditacija predstavnicima pakta i prekid rada informativnog biroa NATO-a pri ambasadi Belgije. Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov saopštio da ta odluka stupa na snagu od 1. novembra kao odgovor na oduzimanje akreditacija za 8 saradnika ruske misije pri Alijansi. Lavrov je dodao i da se Rusija više neće pretvarati, da postoji perspektiva da se bilo šta promeni. Aleksandar Žilin, šef Moskovskog centra za proučavanje primenjenih problema nacionalne bezbednosti, objašnjava za Sputnik da je ovakva odluka samo adekvatan odgovor Moskve na ponašanje zapadne alijanse.
Mene brine nešto drugo. Stoltenberg može da donese odluku da ukine akreditacije saradnicima ruskog predsjedništva, ali kad to učini u pokušaju da ponizi, bez prethodnog upozorenja, to ružno izgleda. Bilo kakav prekid kontakata je loš, a kad se radi o dvema stranama koje raspolažu ogromnim vojnim potencijalom, to je još i opasno. Mislim da ako rukovodioci NATO žele mir svojoj deci i unucima, ako žele da oni opstanu, onda treba donositi drugačije odluke, a ne da se ide na zaoštravanje. Stoltenbergu se čini da ako su oni raspodelili udarne komplekse blizu Kaliningrada, da je to pobjeda. Ne, to nije pobjeda, nego faktički poništavanje svetske bezbednosti. To je situacija pred katastrofu. Kada čujem da moramo da preduzmemo određene mere kao odgovor na kritično opasan broj raspoređenih raketa protivnika, odlično shvatam da su to iznuđeni potezi koji nisu potrebni ni narodima Evrope ni Sjedinjenih Američkih Država, ali Rusiju dovode u takvu situaciju.
Žilin podsjeća i da je ruski predsjednik Vladimir Putin svojevremeno upozorio da bi u slučaju eventualnog sukoba udari bili naneti ne samo po lansirnim rampama, već i po štabovima gde su donete takve odluke. Razumni ljudi odavno bi se zamislili nad tim, kaže ovaj analitičar, dodajući da su odnosi Moskve i NATO već godinama na veoma niskom nivou. On međutim veruje da bi stvari mogle da se reše u kontaktu predsjednika Rusije i Sjedinjenih Država, jer, kako kaže, sve odluke vezane za NATO zapravo se donose u Pentagonu.
Slušate Radio Sputnik.
Epidemijska situacija u Srbiji je katastrofalna, bili su jednoglasni državni zvaničnici u svojim ocenama stanja u zemlji tokom protekle nedelje. Broj novozaraženih svakog dana prelazio je 7000, a jedan od rezultata je i uvođenje COVID propusnica koje važe od 22 sata za klubove, restorane, svadbe i žurke, odnosno za sve ugostiteljske objekte koji se nalaze u zatvorenim prostorima. Epidemiolog Branislav Tiodorović u razgovoru za Sputnik je podsjetio da je medicinski deo kriznog štaba uvođenje COVID propusnica predlagao još pre 3 meseca i da su lekari donekle odahnuli jer će COVID propusnice, kako kaže, ipak biti uvedene, a mogu samo da donesu dobro. Upitan šta bi mogla da bude sljedeća mera, odnosno da li se razmatra situacija u školama s obzirom na broj zaražene dece, Tiodorović kaže da će pre svega biti ukinute sve vanškolske aktivnosti.
Upravo se radi procena, to će najvjerojatnije tim za implementaciju sastavljeno od Ministarstva prosvjete i Batuta da donese, vjerojatno ćemo preći na online komplet. Taj tim ipak on na osnovu direktnih podataka, znači sa terena, iz škola, na osnovu toga donosi predlog mera.
Ovaj epidemiolog dodaje da su po pitanju nastave članovi kriznog štaba bili na ivici da zatraže da sve škole pređu na online predavanja, ali da je ostavljeno stručnjacima da, kako kaže, još jednom snime situaciju.
Počinje se sa onim što se smatra da će morati da se sprovede i da će biti dobro sprovedeno, a sledi iza toga proširenje na sve. Postepeno znači proširenje na sve. Jer je vrag odneo šalu, jer je mnogo obolelih, mnogo umrlih i ovo moramo da presećamo. Jedina moja primjedba je trebala je to ranije. Niko, pa ni u Evropi, ni u svetu, niko nije uveo odjedan put sve. Nego je postepeno i oni koji su to radili postepeno, oni su postigli najbolji uspeh sa COVID propusticama.
Deca su najosjetljiviji deo populacije, imamo veliko zaražavanje i imamo mnogo dece na respiratorima. To nije subjektivan utisak, rekao je Tiodorović, dok je premijerka Ana Brnabić najavila da će uskoro biti doneta odluka o smanjenju vremena nakon primljene treće doze sa 6 na 5 meseci. Protekle nedelje svet je obišla i vest da je brazilski predsjednik Jair Bolsonaro suočen sa nizom optužbi pa i onom za ubistvo zbog svoje uloge u odgovoru na pandemiju virusa COVID-19. U izveštaju brazilskog senata koji je dospeo u javnost, naime, ocenjuje se da je nizom pogrešnih odluka navodno dozvoljeno da se koronavirus širi i usmrti više od 600.000 ljudi u Brazilu. Osim optužbi za ubistva, predsjednik bi mogao da se suoči i sa nizom drugih tvrdnji, uključujući onu da je pokušao da izvrši genocid nad autohtonim stanovništvom, ali i za malverzacije, neregularnu upotrebu javnih sredstava, kršenje sanitarnih mera, podsticanje na zločin i falsifikovanje privatnih dokumenata. Bivši ambasador u zemljama Latinske Amerike, dr. Dušan Vasić, objasnio u razgovoru za Sputnik da iako pred posebnom komisijom Brazilskog senata počinje rasprava o tom izveštaju, postoje najmanje 4 prepreke da ovaj nesumnjivo ozbiljan dokument ima bilo kakav pravni efekat i ishod do nivoa pokretanja postupka protiv predsjednika države koji bi mogao da vodi i njegovom opozivu.
Teško bi se mogao kazati da će ovaj postupak uspješno biti sproveden. Pre svega, zbog onih stepenica i preklona koje treba preskočiti, sigurno će ove optužbe kao što su genocid prema indogenim stanovnicima i druga biti uklonjeni iz izveštaja i još nekoliko i možda će ostati 4-5 optužbi za koje će moći da se postigne, tako da kažem, saglasnost unutar ovog odbora koji će raspraviti o izveštaju, ali čak i kad prođe ta faza, rekao sam, vrlo teško da će u krajnjom ishodištu taj optužni predlog stići do glavnog tužioca, dakle osobe koju je postavio Bolsonaro.
Dušan Vasić procenjuje da ova akcija protiv brazilskog predsjednika, koliko god je utemeljena, prevashodno ima politički cilj. Inače, u nacrtu izveštaja spominje se još 69 osoba, uključujući trojicu Bolsonarovih sinova i drugih aktuelnih i bivših brazilskih zvaničnika. Predsjednik Bolsonaro je ovaj izveštaj, sačinjen na 1200 stranica, dočekao sa podsmehom, a sve optužbe je odlučno odbacio.
Radio Sputnik.
Odluka Ustavnog suda Poljske kojom se nacionalni zakoni stavljaju iznad zakona Evropske unije protekle nedelje bila je povod za talas demonstracija koje su preplavile tu zemlju. Naime, kako ocenjuju analitičari, strah od polexita građane je izveo na ulice. S druge strane, evropski političari porukama u kojima ne kriju zaprepašćenje odlukom Poljskog suda doprinijeli su produbljivanju narodnog nezadovoljstva, kaže za Sputnik nemački analitičar Filip Gašpar.
Samo je ishodišna tačka duge i složene borbe između konzervativne poljske vlade i lijevo-liberalnih europskih institucija koje uživaju bezuslovnu podršku Berlina i Pariza. Ja bih rekao, počeći nesporazuma datiraju iz 2015. godine kada je Poljska odbila da se povinje preporuci njemačke vlade pod Angelom Merkelom tada da Europska unija otvori vrata za desetina hiljada migranata. I ovom pitanju pridružila su se i ostala ništa manje sporna poštovanje zakona o postupcima, te potpisivanje navodne homofobne porodične povelje i čak od strane brojnih poljskih zajednica. No što bi je dobio kap koja je obstrelila čašu, ticala se takozvane reforme pravosuđa. I upravo u ovom pitanju leži objašnjenje Varšavskog spora sa europskim institucijama.
On je ocenio da je u pitanju pokušaj disciplinovanja, kako je rekao, suviše konzervativne Poljske, a sa formalno pravnog gledišta reforma pravosuđa u toj zemlji, kako kaže, bila je samo pokušaj da se u višem pravosuđu ojača glas parlamenta i istovremeno ograniči politički uticaj sudija, kao što je bio slučaj u drugim zapadnim zemljama, a posebno u Nemačkoj. Gašpar smatra da se u slučaju građanskih protesta uopšte ne radi o pokušaju očuvanja takozvanih evropskih vrednosti i evropskog standarda.
Svima bi trebalo sad da bude jasno da se ne radi ni o čem manjem, već u jednom pokušavaju režim change-u. Iza borbe za očuvanje evropske vrijednosti i standarda krije se namjera rušenja jednog od posljednjih bastiona konzervatizma u Europi.
Sagovornik Sputnika dodaje da je Poljska ušla u Evropsku uniju s uverenjem da se Unija zasniva na uzajamnom poštovanju društvenih institucija kao što su klasična porodica, privatno vlasništvo, nacionalni identitet i vrednosti koje baštini zapadna civilizacija. Umjesto toga, kaže Gašpar, evropske elite sve se više okreću radikalno levičarskim idejama kao što su multikulturalizam, takozvani gender mainstreaming i globalizam. Poseta potpredsjednice Bundestaga Klaudije Roth Srbiji protekle nedelje je pozitivan znak jer će njenoj partiji Zelenima u budućoj koalicijonoj vladi u Nemačkoj pripasti mesto ministra spoljnih poslova, ocenili su analitičari. Ona se inače sastala s predsjednikom Srbije, učestvovala u obeležavanju 80. godišnjice masakra u Kragujevcu tokom Drugog svjetskog rata, ali njen boravak u Srbiji pokrenuo je i drugo pitanje, a to je kako će u budućnosti izgledati nemačko-srpski odnosi. Dopisnik javnog servisa iz Nemačke Nenad Radičević objasnio je za Sputnik da je stav Nemačke, bez obzira na to o kojoj se političkoj opciji radi, isti. Ona podržava nezavisnost Kosova, ali način na koji se taj stav prezentuje razlikuje se kod zelenih i kod hrišćanskih demokrata.
I Angela Merkel se zalaže za kosovsku nezavisnost, odnosno da Srbija na neki način prizna tu nezavisnost, tako da u tom smislu to je konstanta na neki način, s tim što naravno zeleni su eksplicitniji u tim zahtevima i manje u diplomatskoj nekoj formi, više u formi kritika i očekivanja. Suštinski dobar deo aktualne vrhuške zelenih, oni koji su imali kontakt sa Balkanom, su svoje neke što partijske, što neke birokratske karijere ostvarivali u Euleksu i u ostalim evropskim institucijama na Kosovu i u Bosni i Hercegovini, tako da u tom smislu ne može se očekivati neki blaži stav zvaničnog Berlina u buduće sa zelenima, što više moguće očekivati taj veći pritisak.
Čuli ste Nenada Radičevića, dugogodišnji dopisnik srpskih medija iz Nemačke Miroslav Stojanović smatra da Nemačka neće odustati od spoljnopolitičkog puta koji je zacrtala Angela Merkel, pogotovo kad je u pitanju Kosovo i Metohija. Međutim, dodaje on, stav zelenih zavisi u mnogome i od stava Sjedinjenih Država, a Vašington u posljednje vrijeme forsira kosovsko pitanje, o čemu svedoči imenovanje Kristofera Hila za ambasadora u Beogradu. To koliko će zeleni biti izričiti u svojim stavovima, kaže Stojanović, zavisit će i od budućeg koalicijonog dogovora, odnosno od toga koliko će ministarstvo spoljnih poslova biti nezavisno u odnosu na budućeg kancelara, socijaldemokratu Olafa Scholza, a on će, kako kaže naš sagovornik, sigurno biti na liniji na kojoj je do sada bila Angela Merkel. Đorđe Joksimović, otac tri maloletne ćerke, utorak ujutru započeo je novi štrajk glađu ispred Kragujevačkog centra za socijalni rad. Radi se, podsjetimo, o slučaju koji je pažnju javnosti zadobio nakon što je u januaru javni servis emitovao film Otac Srdana Golubovića, čiji scenarij bio zasnovan na Joksimovićevoj šestogodišnjoj borbi sa lokalnom socijalnom službom kojemu je zbog siromaštva oduzela decu. Joksimović za Sputnik objašnjava da je u prošli ponedjeljak istekao rok da mu na osnovu pravosnažne sudske presude deca budu vraćena posle 6 godina života u hraniteljskoj porodici.
Mi su dobili kao presudu, jutros direktorica me primila na minut, to mi je saopštila. Niko ništa ne reaguje po presudama, po zakonu, ništa ne rade, znači sve stvarno njima nema nadležnost. Dario je mi naložao, znači, da poštuju te zakone, međutim to centar ne radi. Sad dok kreću oni razne priče i sve, znači zakonski, znači su deca juče trebalo da budu kod mene. Ja sam to znao, znači ali sve sam to drugi puta prošao, sve znači dva puta. Isti scenarij kao prva služba kad je bila, znači isto se tako dešava, isto potpuno. Ture se subotom i nedeljom kod mene, pa radim domaće zadačke, vežbam matematiku, vežbam sve, ja radim to s njima, subota, nedelja, ne provodimo mi samo vreme u sedenju i u igranju, nego imamo period koji, znači, mora da se odrade domaće. Prvo što dolaze, kad dođu, do, prvo se to radi. Odradi se šta treba za školu i sve to.
Podsjetimo, Kragujevački centar je Joksimoviću 2015. godine oduzeo roditeljsko pravo i njegove tri maloletne ćerke smestio u hraniteljsku porodicu. On je nakon toga podneo ukupno 130 zahteva za njihov povratak. Pet puta je pešice išao od Kragujevca do Beograda kako bi apelovao na nadležne da mu vrate decu, a primio ga je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U utorak tokom dana Sputnik u Centru za socijalni rad u Kragujevcu nije uspio da dobije odgovor na pitanje zbog čega Joksimoviću deca nisu vraćena uprkos odluci suda. Rečeno nam je da izjave za javnost o tom slučaju može da daje samo direktorka Jelena Mitrović, koja je u tom trenutku, kako su nam rekli, bila na terenu. Predstavnici Udruženja za istinu i pravdu o bebama početkom nedelje pojavili su se ispred zgrade vlade Srbije sa Mlađanom Radivojević i Milicom, njegovom, kako tvrde, biološkom majkom od koje on nezakonito odvojen po rođenju. Namera im je bila da izraze nezadovoljstvo radom vladine komisije za nestale bebe. Podsjetimo, početkom meseca udruženje je saopštilo da je rešilo prvi slučaj takozvanih otetih beba u Srbiji, tako što su DNK analizom utvrdili da je Radivojević, inače iz Donjeg Adrovca, Miličin sin koji je po rođenju nelegalno dat na usvojenje drugoj porodici. Predsjednik ovog udruženja, Radiša Pavlović, objasnio je da je Milica rodila Mlađana 3. marta 1981. nakon 7 meseci i 18 dana trudnoće, što je ona i potvrdila, i da su je nakon porođaja, kako je rekla, najurili iz opšte bolnice u Kruševcu, ne dajući joj pritom nikakav dokument o porođaju. Kako je rekao Pavlović, jedan od dokaza da je Mlađan bio otet je i to što je po rođenju bio zaveden kao dete izmišljene ženske osobe, što je utvrđeno istragom.
Mi smo u toku istrage na slučaju Mlađana Radivojevića radili oko 3,5 godine. Razgovarali smo sa preko 500 porodica i ljudi. Molili svakoga da nam prenese informaciju ko se u približnom roku porodio. E takvom istragom smo došli upravo da nas je pozvala tetka Milica da proverimo taj njen porođaj. Kada smo videli njenog muža koji je isti kao Mlađo klon, tada smo predložili tetka Milici DNK analizu.
Iz udruženja ističu da su nezadovoljni radom vladine komisije za nestale bebe, jer sa njima niko nije stupio u kontakt od kad su objavili da su prvi slučaj rešili, a i zato što je, kako kaže Radiša Pavlović, vanredna sednica posvećena slučaju Mlađana Radivojevića, koja je trebalo da se održi ove sedmice, naprasno otkazana. Šampionat sveta u olimpijskom boksu počinje u nedelju 24. oktobra u beogradskoj Štark areni. Tim povodom za naš radio govorio je tandem naših najiskusnijih boksera. Bio je tu kapitan reprezentacije Vladan Babić i uz njega Veljko Gligorić, koji kaže da se na planetarno takmičenje prijavilo preko 600 takmičara iz više od 100 zemalja.
I u ovim najnebrojnijim mislim da će bar trebati 3 meča, a ovim malobrojnijim da će trebati 5 i više mečeva do medalje, što je sad ono rekordan broj, rekordan podatak za neko takmičenje od kad smo mi u boksu, tako da čeka nas bukvalno pakao i samo nadam se da će sve biti okej, da će se sve poklopiti kako treba i da će se neko od nas, dvojica, trojica možda okititi to medaljom i, što kaže, svoj život rešiti.
Na svetskom prvenstvu u Beogradu, kaže kapiten Babić, bit će mesta za rivalitet, ali neće biti nikakve zle krvi.
Mi smo svi sportisti, mi ja kad odem s nekim strancima koje ne poznajem, koje vidim samo na turniru, pa se izgelim, ispričam. Mi smo isti hleb jedemo,
nema tu
kao mi nešto, daleko toga da se mi nešto mrzimo ili...
Neke zle krvi, nešto.
Nema tu ništa, to su momci sportisti isto koji mi, isto dođu na trening, odrade svoj posao.
Podsjetimo, ovih dana gosti svetskog šampionata i našeg glavnog grada biće legendarni Mike Tyson i Roy Jones Jr., zatim Aleksandar Usik, aktuelni šampion u teškoj kategoriji, kao i nekadašnji šampioni osvajači medalja za našu državu, ali i svetske muzičke i filmske zvezde kao što su pevačica Ina ili glumci Mark Wahlberg i Miloš Biković.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš portal na adresi rs.sputniknews.com ili nas čitajte, gledajte i slušajte na Facebooku, Twitteru i YouTubeu na profilima Sputnik Srbija. Nedeljni pregled za vas su pripremili i realizovali Uroš Bobić i Nenad Dronjak. Prijatno!
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.